De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí outra vez, xa estamos aquí de volta en Outra Mirada, xa estamos aquí de volta no tempo que dedicamos cada mércores á saúde, como cada mércores, como cada semana, a esta hora, pois contamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que debe estar aí ao teléfono. Doutor, que tal, bo día.
Hola, que tal, José?
Co doutor, pois imos a falar, hoxe imos a falar da diabetes, porque este luns foi o día 14, era o día mundial da diabetes. Bueno, aí atrás foi tamén o día do ictus, tamén falaremos en algún programa desta enfermedade.
Cada pero... día vai como santural, non?
Sí, 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 cada día temos un...
de algún conto.
Bueno, bueno, con ese motivo, con motivo do Día Mundial de Diabetes, pois tamén, bueno, pois nos medios de comunicación houve, pois sempre que sucede así, pois moitas noticias relacionadas con esta enfermedade, cos últimos avances, e máis incluso eu recibí unha noticia estes días de que chegaba pois a través dos colexio de odontólogos e estomatólogos, que decía que hai que manter unha correcta saúde das encías, que é algo clave na prevención e no control desta enfermedade. Mira por onde,
eh? Bueno, supoño que influye todo, non? Porque é unha enfermedade que afecta a todo o organismo, en todas as partes. Entonces, cada especialista pode dicir que lle afecta
ao seu campo, claro. Sí. Bueno, falamos de diabetes, que é unha enfermedade moi coñecida, non?
Bueno, sí, é coñecida, bueno, porque é
abundante. Decir, exacto, exacto, máis que é moi coñecida, é unha enfermedade que é moi prevalente, que hai moita xente que en diversos graos tamén, non? Porque ás veces falamos de diabetes e hai, supoño que diabéticos e diabéticos, non?
Sí, efectivamente é unha enfermedade metabólica, é dicir, algo que o funcionamento principalmente energético do corpo, necesitamos esa gasolina para movernos, e por alguna razón, que é a glucosa, a famosa glucosa, os azúcares do noso corpo que usamos para como enerxía para movernos e para manter o calor do noso corpo, e por alguna razón, que se iremos vendo, que non funciona por aí, non? Entón, pois, se produce pois unha alteración en esos azúcares. Que pasa? Que esos azúcares, en vez de ser consumidos polas células para queimar, pois resulta que non funcionan aí, andan paseando pola carreteira, non? Xa. Andan polas tuberías.
E van deixando residuos por aí, non?
Efectivamente, eso que conleva pois as complicacións principalmente de vasculares, non? De tuberías, como falamos sempre,
sí, de tuberías,
non?
Sí,
tamén
sí.
Afecta o nervio, porque onde non chega ben a sangre, tamén vai afectar a parte eléctrica, non? Pero principalmente a maioría é simplemente porque ese azúcar está en demasía polas venas, esas arterias, eso produce unha desfeita, non?
De aí, en fin, que sempre ou que vexamos que os diabéticos teñen, digamos, que unha maior prevalencia de enfermedades cardiovasculares, non?
Efectivamente. Cando falamos de patoloxía, de factores de risco de cardiovascular, a diabetes é un dos principales, non? Que sucede? Que os días mundiales da saúde, os días estos que se poñen, é porque, por alguna razón, queren chamar a atención á población, porque é unha enfermedade que está en aumento, non? En principio tamén se diagnostica máis, pero de todos xeitos, debido a nosa estilo de vida, o que estamos sempre falando en la radio, ¿no? Pois vamos mal encaminhados, que esa enfermedad cabece máis persoas, ¿no? Como agora tamén se tratan, temos un montón de pastillitas, temos terapias, sobre todo das complicacións, pois tamén salen adiante, pois non se lle ten tanto medo, non? Como sempre les digo, medo non hai que ter, pero si respecto á enfermedade, porque conleva moito gasto persoal, familiar e social, non? en este caso, a importancia que ten a diabetes, e por eso as autoridades fan este día e fan moito, moito hincapé en todo isto, é porque hai unhos costes de tipo social e familiar, non? Uh-huh. Enfermedades tanto persoal, porque teñen unhas deficiencias pois, a hora de curar feridas ou enfermedades como son os infartos ou alteracións en, uh-huh. na circulación. O coste económico en canto a maior coste en medicamentos e, sobre todo, costes en persoas xóvenes que pois, deixan de ter actividade laboral por culpa desa enfermedad ou por enfermedad, non? Xa non por morte, pero sí por patologías tamén, non? Uh-huh. Que tamén hai mortes por culpa de eso, claro.
Claro. Doutor, decíamos que en fin, que hai vai habiendo, ou hai unha maior ou vai aumentando, digamos, a prevalencia desa enfermedade, hai máis diabetes. Eso ten que ver con que somos máis ricos. Digo isto porque fai uns anos, bueno, tuve un meu pai foi diabético moitos anos, decíanlle nos seus tempos, cando se descubriu a ela diabetes, que daquela chamábase que era unha enfermedade de ricos, decían, non?
Non sempre, o que pasa que sí que a xente que come moito chamaba rico,
claro,
non?
Claro, claro.
O da gota tamén que dicían que era dos ricos.
Claro, en épocas...
Realmente o que comía moita carne, o que comía moito, pois pues, é de rico.
Claro, ¿no? en épocas onde, por exemplo, pues, a alimentación ou o acceso á alimentación estaba máis restringido, pois, pues, bueno, falabos un pouco deso, de que...
Pois, pues, e acaso agora había que cambiar un poquinho, non? Porque xa falamos, fai unos programas, ¿no? Uh-huh. Que a precariedad, a este problema económico, pues se achega máis a os alimentos máis precarios, ¿no? Uh-huh. Es decir, non de tanta calidad, que o falábamos, claro. ¿No? Son máis baratos, uh-huh. aqueles que están procesados, moitas veces están procesados, se teñen moitas calorías, están mal coordinados para a dieta, e moitas veces, como se comenta, ¿no? Que o azúcar moitas veces é un tóxico, non?
Sí.
E que hai unha afinidad polo azúcar, que parece ser que as grandes empresas que saben moito desta de alimentación, uh-huh. pois pues parece ser que nos lo están metendo por todas partes.
Que ao parecer, ¿no? ten un poder adictivo moi importante.
Efectivamente, efectivamente. ¿No? Entón, pois, pues, estamos falando que se as bebidas que hai por aí, que uh-huh. Que hai bebidas gaseosas, etcétera, non? Bebidas estas que hai que purulan por aí, pois que teñen moita dosis de azúcar, uh-huh. os alimentos procesados teñen moitas féculas, entón, quizá agora o diabético non é que
sí.
se lle poda clasear, non? Non se lle pode dicir que de clase alta, non?
Xa.
Moitas veces é porque non hai recursos, claro. Entón se vai o fácil, non?
Claro, antes era probablemente porque os que comían podían ter diabetes, os que comían ou non comían ou non podían comer non podían ter, pero agora está máis en relación coa calidade do que comemos, ¿no?
Efectivamente, sí. Quizás seña máis o que falamos moitas veces na radio é do sedentarismo e a falta de exercicio e aumento o sobrepeso, a obesidade, sí que está máis relacionado máis con esta enfermedad.
Coa aparición desta enfermedad. Por certo, decíamos que hai tipos de diabetes. Hai,
efectivamente.
Distinguín, creo que dous grandes tipos, non? O tipo 1 e tipo 2.
Efectivamente. Dicir, a diabetes é a falta de coordinación entre o azúcar que nos inxerimos e que non o levamos ao sitio correcto, non? Entón, chámase pues, varios tipos de diabetes, tipo 1, cando esa persoa ten unha falta desa hormona que mete ese azúcar, inxerimos ou mete dentro das células, que é a insulina, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, as persoas que xa teñen falta delas, pues, chámanlle tipo 1 porque é necesario que introduzca esa hormona que non ten, que é a insulina, para poder controlar a inxesta dese azúcar, ¿no?
Uh-huh.
O do tipo 2 é un pouco, bueno, o tipo 1 normalmente son o 10%, un de cada 10 pues, é de tipo 1.
Que serían os insulino-dependentes, non? Os que teñen que inyectarse insulina a diario, sí.
A diario, a cada comida, sí. etcétera, ¿no? Teñen que estar con os controles diarios porque é moi variable, ¿no? Despois o do tipo 2, que é 80 ou 90% dos diabéticos, pois pues, é un pouco o que lle pasa xa a xente un pouco polo medio, polos hábitos de vida, non? Suele ser un poquinho máis xenético, hai unha predisposición xa persoal ou familiar a padecer eso, e, bueno, pois pues, entre... aquí é o que prolifera e onde podemos traballar máis, non? Porque sí que é máis efectivo, en este caso, pois pues, o estilo de vida... A forma de alimentarse. Hai outro tipo de diabetes, bueno, pero a máis conocida é, pois, a gestacional, non? Normalmente é unha predisposición que as persoas embarazadas, pois, de repente, pois, teñen un poquinho alteraciones e son diabéticas durante o embarazo porque ganan moitísimo peso en pouco tempo. É probable que esas persoas teñen unha predisposición no futuro se manteñen esos ese grado de obesidade, pois que padezca diabetes tipo 2, ¿no? Entón, a diabetes tipo 2, que é a que traballamos máis, porque, bueno, casi os médicos de cabeceira, pois, os temos a diario, ¿no?
Supoño que, además, é o paciente sobre o que máis hai que insistir, porque o tipo 1 xa sabe de que vai un pouco, e tens que inyectarte, ter unha dieta máis ou menos estricta, etcétera, etcétera, si queres, en fin, ter unha mínima calidade de vida, ¿no?
Sí, normalmente o tipo 1, pois, é unha persoa, pois, xoven, que moitas veces sabe máis que nós sobre a súa enfermedade, vai controlando, ¿no? Eu digo xoven que moitas veces son nenos, ¿no? Son conscientes desa enfermedade, que necesitan insulina de por vida, ¿no? O tipo 2 é onde traballamos máis con que estamos falando, ¿no? É dicir, pues, cos cambios de hábitos, con aumentar o exercicio, o control da dieta, non tomar tanta enerxía para que non se dispare ese azúcar na sangre. Bueno, aí é onde vamos a traballar máis, porque, bueno, eu non son diabético, é que teño un poquinho de azúcar alto, non? Eso, o medo, bueno, pues son as, o que, como se cataloga, non?
Sí, sí.
Pero conlevan, como xa son persoas, pues, por encima dos 40, pues conlevan é que ese corpo xa ten a súa edad, é máis fácil, moitas veces, pues ter patoloxía e complicacións, ¿no? Que sí que son moi importantes, e por eso é a importancia, ¿no? Porque conlevan un gasto, un coste en xeral, personal, familiar, laboral,
e tamén sanitario, tamén, claro.
E, pues, na sanidade, ¿no?
Doutor, polo tanto, si decimos que, sobre todo na diabetes tipo 2, hai factores que condicionan a aparición da enfermedade e tamén que se manteña, a prevención tamén sería fundamental en ese campo, non?
A prevención é prioritario, non? Claro. É dicir, había que facer unha filosofía sobre a prevención das enfermedades cardiovasculares, como falamos casi sempre aquí, non? A diabetes é unha delas, non? É dicir, normalmente son persoas pois que teñen unha afinidade por ese azúcar, suelen estar máis obesas, non todos, pero máis obesas, suelen ter pois outros factores de risco, como son as patoloxías co colesterol, as dislipemias, a hipertensión, ese síndrome metabólico que falamos algunha vez, non, que conleva varios factores de risco, non? Hai que cambiarlo, non? Hai que cambiar, hai que volver outra vez pois o que falamos todos os días nesta radio, non? Pois a reducir a inxesta gratis que facemos, non? E despois aumentar o exercicio físico, sobre todo antes que veñan as complicacións. É moi importante, eu penso que a prevención ten que ser moi xeral, non sobre a población en xeral, o que falamos, non só para diabético en especial, sino para o hipertenso, para o ancián, pois os enfermos, e sobre todo os que teñen un poquinho máis de peso, non? É esencial o exercicio físico e unha dieta adecuada. Non tomar máis do que se necesita, non?
O sea, que
difícil de facer.
O sea que moverse é fundamental, non? Moverse é fundamental e claro, entre outras cousas, porque se nos movemos gastamos máis, non?
Efectivamente, para que comemos se non o gastamos. O que eu digo aos pacientes, dicen, si vamos a estar sentados vendo a televisión, para que comemos? Vale, pois é unha costume, é algo innato á persoa, non? De comer, non? Pero tiñemos que axeitar esa dieta, o exercicio, o movimento que vamos facer, non? Que bueno. É complexo sobre todo porque temos sempre as neveiras cheas e estamos comendo sempre máis do que debemos, non?
Hai moitos estímulos.
Hai moitos estímulos. Sí, sí. A alguén lle convén, a alguén se beneficia.
Sí, seguro que sí. Doutor, bueno, pois pues en outros programas ou no próximo programa, si queres, falamos un pouco máis
da importancia que ten, claro, sobre todo das complicacións.
E das complicacións que ten
para que a xente se dé conta que faga unha boa prevención e que se faga un bon diagnóstico da diabetes, non?
Perfecto, doutor. Sempre é un placer. Moitísimas gracias.
Igualmente.
Hasta la próxima semana. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ben, pois seguimos xa aquí no último tramo de Outra Mirada, despois de esta interesante conversa co doutor Caramazana sobre a diabetes. Xa digo, na próxima semana pois continuaremos falando tamén das complicacións que se poden, que ten ou que aparecen ao redor desta enfermedade. Imos agora con este último tramo de Outra Mirada, co repaso xa as portadas dos dixitais, comezando pola de público.es. Este diario di que Fernández Díaz quédase de momento sin a presidencia da Comisión de Exteriores. Tamén destaca este diario que o fiscal Orrach di que o caso de Fernández Díaz é un exemplo de utilización das institucións para fins políticos. Abandona este fiscal Orrach a fiscalía por motivos personales e por hastío profesional, asegura. Di que falta coraxe nos xuíces e nos tribunais porque non puxeron freno a manos limpias. Para él sería unha sorpresa a condena a infanta Cristina. Pedro Sánchez, que reaparece para opoñerse ao nomeamento de Fernández Díaz, e outro dos titulares deste dixital. Morre muller xoven sin estudos, a carne de cañón do mercado laboral, titula tamén. Di que o ex-xefe da Brigada Política de Interior cola, no caso Pujol, un pendrive roubado. Cando o público desvelou as grabacións a Fernández Díaz, a cúpula policial acusou ao comisario Martín Blas de ter sustraído unha memoria con documentos da Axencia Método 3, que era unha axencia de detectives, pero estaba en maus do ex-número 2 da policía e intentaron incluíla na causa da audiencia, segundo desvela este diario. Di tamén que a xestora do PSOE arrincona os deputados do PSC, do Partido dos Socialistas de Cataluña, no Congreso, que a Audiencia Nacional reclama a Borrell polo caso Abengoa e que o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña rexeita o recurso de Carme Forcadell contra da acusación de desobediencia. O Pacto Mundial contra o Cambio Climático está na corda floxa, destaca tamén este diario, e di tamén que Gas Natural Fenosa saltouse a lei coa anciana morta no incendio de Reus, a que lle cortou a luz e que, por tanto, tiña que alumbrarse con velas, e unha vela foi a causa dese incendio. En el diario.es lemos que o PP intenta colocar a Fernández Díaz na comisión do Tribunal de Contas tras vetalo a oposición en Exteriores. Se non hai un cargo será outro, pero en todo caso o PP quere premiar os servicios prestados de Fernández Díaz. Intentan colocalo agora na comisión do Tribunal de Contas tras ser vetado pola oposición en Exteriores. A presión da oposición aplaza o nomeamento de Fernández Díaz para o cargo que lle prometeu Rajoy. O PSOE presume de éxitos parlamentarios coas súas iniciativas fronte ao PP. Ambos dous, PSOE e Ciudadanos, pugnan por apuntarse o freno aos efectos académicos das reválidas. O Congreso inicia o proceso para tumbar al 11 co voto en contra do PP. O PP tumbou todas as iniciativas sobre a pobreza enerxética dende que chegou a Moncloa. A etapa de maioría absoluta de Rajoy caracterizouse por rexeitar as iniciativas que a oposición presentou. Este é o protocolo que debería ter salvado a víctima de Reus, di tamén este diario, e di que a norma establece que a compañía ten que avisar antes do corte a administración que debe facerse cargo do pago, en este caso, pois, aos servizos sociais municipais. Puigdemont responsabiliza a Gas Natural da morte da anciana, e Unidos Podemos ve responsabilidades políticas tamén na morte desta anciana de Reus. Mentras que Gas Natural Fenosa di que Reus non informou o Concello de que a falecida era vulnerable. Errejón dará a batalla polas ideas en Podemos e renuncia a do liderazgo, titula tamén este digital. En Infolibre, que as contas das grandes eléctricas en 2015 cortaronlle as grandes eléctricas en 2015 cortaron a luz a 653.772 fogares e tiveron 5.010 millóns de beneficios. Tamén que a pobreza enerxética pode matar, aínda que as estadísticas non o recollen. Parisares, un par de titulares na edición digital del Mundo.
Pois nada, que a oposición desautoriza o Partido Popular e tumba a Fernández Díaz no Congreso, que o xuiz condena o pequeno Nicolás por calumnias ao CNI, agresións invisibles, mezafé corrí pero con non seguín gritar, e o odio aos pobres, orinarlles en riba, patearlles, insultarlles. A comisión non suspende finalmente os fondos estruturais a España. As grandes cidades de Estados Unidos rebélanse contra Donald Trump e a fórmula para combatir a escasez da hucha da xubilación. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois decir que en El País tamén falan de que o PP se viu obligado a plantexarse a retirada da candidatura de Fernández Díaz, e di tamén este diario que un software espía instalado en 700 millóns de teléfonos móviles envía SMS a China. Unha firma de ciberseguridade anuncia que Blue incluye un programa que copiaba as mensaxes de texto en servidores remotos. A Unión Europea pon fin á austeridade con un estímulo de 50.000 millóns, e tamén di que o PSOE empeza a destituir os deputados díscolos que votaron non a Rajoy. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía, e que agora continúa a programación habitual aquí nesta, que é a súa casa, en Radio Leiros.